minuta, Radio Beograd prvi program, emisija U središtu pažnje. Kao što sam najavila, centralna tema ovogodišnja nedelja štednje, a u nedelji štednje pitamo šta je ovogodišnja ponuda banaka, da li je uvažena preporuka guvernera da se ne povećavaju kamate, zašto je to važno. Istražujemo i kako pametno uložiti novac koji građani Srbije dalje drže u slamaricama. Pitanja koja svakako interesuju naše slušaoce jeste i za one koji čuvaju novac u banci, štede, koliko su njihovi ulozi sigurni, da li strane banke mogu da iznesu novac u slučaju jačeg kriznog udara, odnosno koliko štednje uopšte bankarski sektor u Srbiji ima veze sa svetskom financijskom krizom. O svemu tome do 18 časova razgovarat ću sa Miroslavom Marinkovićem, ekonomistom, i Dušanom Uzelcem, direktorom finansijskog portala Kamatica. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Šta karakteriše ovogodišnju nedelju štednje, Miroslav? Šta je karakteristično u odnosu na prošlu godinu?
U odnosu na prošlu godinu glavna karakteristika je to što nema takmičenja i privlačenja klijenta putem kamata. Neke druge stvari su sada na prvom mestu. Sigurnost, poverenje, dodatni pokloni. Znači, kamatna stopa nije nešto na što se banke odlučile prilikom privlačenja klijenta.
Pričat ćemo i o kamatnoj stopi. Dušane?
Pa upravo je to, da kažem, možda je jedno odsustvo te tržišne utakmice koja je, sad svjesni smo i svi, zbog upravo te preporuke Narodne banke Srbije, odnosno guvernera Šoškića, ispoštovana sad sa jedne strane banke, iako to njima svakako ide u prilog da eto se prosto i ne takmiče i da daju niže kamatne stope, izazivaju na neki način gnev štediša, jer se na taj način finansijski odgovorni građani koji štede diskriminišu, jer prosto oni gube taj trenutak tog prihoda na taj novac koji imaju kao štednju.
Da pojasnimo, uoči nedelje štednje guverner je pozvao banke da se ne utrkuju s ponudom većih kamata. Iz Narodne banke Srbije su objasnili da preporuka guvernera nije imala za cilj ograničenje kamatnih stopa na štednju, već da se izbegnu ta tržišna ponašanja koja kasnije mogu da izazovu rizike likvidnosti i nestabilnosti finansijskog sistema. Šta vi prosto mislite o toj preporuci guvernera, koji je izazvala i komentare u jednom delu javnosti da je to džentlmensko dogovaranje s bankarima, kartelski sporazum u organizaciji Centralne banke, što su iz Narodne banke Srbije demantovali?
Pa pazite ovako, sa stanovišta štediša, kao što je kolega rekao, oni su delimično razmaženi. Ljudi koji štede. Ljudi koji štede su relativno razmaženi, oni su finansijski odgovorni i žele svoja sredstva koja deponuju da oplode sa kamatnom stopom koja je, ako ništa druga, najmanje kao što je bila prošle godine. Međutim, s druge strane, zahtev guvernera da se ne prati trend iz prethodnih godina, to je da se kamatna stopa u toj nedelji štednje i do 1% poen bude viša nego prethodnih meseci, s jedne strane jeste dobar. Jer ako banka plasira sredstva rizičnim klijentima kao što je sada, plati s druge strane mnogo taj depozit, onda jednostavno će tražiti rizične projekte. Znači, moći će samo da plasira sredstva u projekte koji donose veći prinos, a koji su po teorijskoj definiciji rizični. Što dalje može da implicira da dođe do daljeg povećanja loših kredita u privredi. Tako da i jedni i drugi su u pravu, optimalna sredina je jednostavno vrlo teško. Vrlo teško za pronaći.
Da kažemo i da su Evropi prosečne kamatne stope na oročene uloge od 1,3 do 4%.
Da, upravo je to, da kažem, ja bih gledao to sa dve strane. Imate stvarno taj trenutak da u Srbiji su stvarno najviše kamatne stope u Evropi, mogu slobodno kažem, u regionu definitivno. Međutim, ne bez razloga, sve to i ceo bankarski ciklus je usko vezan upravo sa tim rizikom. I sa stanovišta depozita i sa stanovišta građana koji imaju tu štednju, odnosno ušteđevinu, oni razmišljaju upravo na taj način. Prosto definiše se granica njihovog stupanja u taj rizik polaganjem depozita u banke. I to je nešto što možda u ovom trenutku banke nisu dovoljno predvidele, jer prosto su išle računicom, ok, ako mi damo 5% oko čega se kreće sa cifra, i ako je to tržišno prihvatljiva cifra, nigde se ne nudi drugi ide, doći će te štediše. Dok sa druge strane ima dosta štediša koje prosto sa prostom računicom, ako kažemo recimo neku računicu, najviše onih štediša koji imaju brojčano najviše štediše koji imaju te niže, da kažem, iznose. I tih 1000 evra, recimo, da je to iznos. 5% 1000 evra je 50 evra. Tih 50 evra kad se odbije porez je 45 evra. Tih 45 evra kad podelite na 12 meseci to je 3,75. I vrlo jednostavno zaključi štediša kaže za te novce neću ni da stavljam u banku i tu se napravi taj ciklus nepoverenja, a to je upravo taj koncept rizika. On zaključuje ja neću da rizikujem za tako male novce.
Dobro, da li su banke baš zbog toga ove godine u ovogodišnjoj nedelji štednje u težnji da se prilagode situaciji na tržištu posebnu pažnju posvetile malim, takozvanim malim štedišama, odnosno štedišama sa manjim ulozima, kreirajući ponude koje će možda da neutrališu bojazan štediša od razočarenja?
Tako je, veliki deponenti koji imaju značajne uloge u bankama su vrlo nefleksibilni, znači ne menjaju svoj ulog i ne menjaju banku tek tako. Kod njih je kamatna stopa preovlađujuća i za njih banke sve na tržištu imaju neke druge uslove od onih koji su na reklama, na flajerima, na lecima. Znači tu je dogovaranje jednostavno lično sa deponentom. Ipak tih deponenata, iako nominalno značajnih, njih vrlo malo ima kao broj klijenata. Najveća grupacija su upravo ovi klijenti koji imaju niže uloge, a kod njih pored kamatne stope tako te neke dodatne pogodnosti igraju značajnu ulogu.
Da podsjetim, telefoni u našem studiju za vaša pitanja, pričamo o štednji u bankama, 322-5299 i 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Gospodine Uzelac, kako objašnjavate činjenicu da građani Srbije značajno manje štede u dinarima? Naime, u ukupnoj štednji 98% je devizna, a 2% dinarska štednja.
Da, pa to je onako večito pitanje u kojoj valuti štediti, pored onog u kojoj se zadužiti, da kažem, ali upravo svedoci smo celog odnosa prema toj valuti našoj domaćoj dinaru. Znači, onako nekako u Srbiji se sve to gleda kroz neku, kroz prizmu druge valute, naravno evra, i svi, mislim, svedoci smo da se svi neki, sve cene se onako pretvaraju u evro da bi to lakše funkcionisalo. To je upravo i posljedica upravo i čuvanja tog novca, jer ako građanin želi, to jeste hoće da se odvoji od svoje ušteđevine na određeno vreme, najmanje što želi da brine jeste da li će to vrediti u valutnom smislu. Znači moramo odvojiti odnos valuta od štednje i prinosa na tu štednju. Znači u tom smislu on ne želi prosto da razmišlja, a svedoci smo, mi smo i nasledili, ajde, od cele Jugoslavije tu valutu dinar i nastavili, to jest ne nasledili, ali svedoci smo svi i tih dešavanja 90-ih i hiperinflacija i prosto to je ostavilo traga i ne može se povratiti poverenje na način na koji se to sad sprovodi, a sa stanovišta čak i države ta strategija dinarizacije koja se spominjala nije sprovedena do kraja na način da to povrati poverenje u valutu, a suština valute je da je jaka i onoliko koliko u nju verujemo. Jer to pravi taj ciklus koji i obim cijelog kruga, znači da se prosto ta valuta koristi i da to ima, da kažem, to malo dublje devizno tržište, odnosno da ne bude plitko i da ne bude kontrolisano od strane nekih udara povremenih. I iz tog razloga građani, kao da kažem, vrlo svjesni dešavanja od naglih rasta do naglog pada, nisu uvereni u jačinu na duge staze.
Zašto štediti u dinarima? Da li vi, Miroslave, imate odgovor ili komentar na računicu Narodne banke koja je izračunala da su u protekli godinu dana bolje prošli oni koji su štedili u dinarima? Recimo, na oročenih 100.000 dinara dobili su 13.000 dinara više od onih koji su štedili u evri.
Tako je. Računica je ispravna i jesu bolje prošli nego oni koji su štedili u evrima. Međutim, pouke iz prošlosti su toliko bolne da jednostavno običan građanin vrlo teško može da se odluči za dinare, a nadovezao bih se, prosječan građanin koji ima nizak ulog štedi za nešto što je kapitalna investicija za njega lično. Zaboravimo ovdje makroekonomiju, Narodnu banku, bilo koju banku. Štedite da biste kupili kola za neku godinu, prešli u veći stan, kupili, pomogli detetu za učešće za stambeni kredit, poslali ga na fakultet. Sve su to investicije koje, kada govorimo o njima u Srbiji, govorimo i izgovaramo ih u evrima. Znači, kažemo da je automobil 4.000 evra, ne 410 ili 15.000 dinara, govorimo o stambenim kreditima i o stanovima, izražavamo se evrima, o školarinama, uvijek pričamo, školarina je 800, 1000, 1200 evra. Znači jednostavno sve te neke značajne stvari u Srbiji se jednostavno vezuju za evro i građanima je vrlo teško da se prebaci, nemaju, ajde da kažem, dovoljno ličnih razloga da pređu na...
Ja bih samo dodao baš upravo na tu računicu koja je napravljena, lako je napraviti računicu za prošli period i prosto da je bio drugačiji odnos te valute u ovom trenutku. Mi smo se doći da je taj dinar bio i donedavno i 106, 107, pa je pao na današnji nivo i sad da je ta nedlja štednja, odnosno to razručenje došlo u tom periodu 106, 107, totalno bi bila drugačija računica. Mm-hmm. I mogu samo da kažem da ajde, to je srećna okolnost i trenutka i te računice koja prati to sa jedne strane, dok sa druge strane totalno nemogućnost prognoze kursa, jer sad nekako ako sve više ulazimo i povestimo, vidimo da se nekako odvajaju ekonomske odluke od političkih odluka i to je sad ono, kurs do izbora i posle izbora je nešto što svakako svi građani, pa i oni koji ne prate ekonomiju, imaju u glavi kao pitanje.
Dakle, vi mislite da je glavni nedostatak dinarske štednje neizvestan kurs dinara prema evru?
Tako je. Ajmo samo da se vratimo godinu dana unazad, kada je 2009. 31.12. kurs bio 95.88. Uh-huh. 4. januara je već bio 103. To je u 5 dana. Pa sad objasniti na tih 7 dana, a nevjerovatnih godinu dana, da li je ta računica u tom trenutku bila ispravna. Nažalost, stvarno, Narodna banka se trudi, to je ono što ona može i što je u njenoj moći. Ali, kažem, mentalitet i ispraviti neke
navike
i nešto iz prošlosti jednostavno je teško.
3225299 i 3225499, telefoni u našem studiju. Ako imate neko pitanje za goste, razgovaramo o nedelji štednje, o prednostima štednje u bankama. Sad smo još uvek kod dinarske štednje. Ako recimo klijent ode u banku i bankar mu objasni da je prednost štednje u dinarima značajno viša kamatna stopa u odnosu recimo na devizne uloge i neoporezive ostvarene kamate, i čovek je u dilemi šta da radi.
Pa pazite,
mnogi su udile,
tako je, ali
imaju novac za,
ali pored toga, neko ko je zainteresovan da ta svoja sredstva oroči u dinarima, mora da vodi računa ne samo o kamatnoj stopi, ako ćemo po pravilu, mora da vodi računa i o kursu i mora da vodi računa o inflaciji. Uh-huh. E to su već su to tri varijable koje nedostatak, odnosno oslobađanje od poreza, ne može da zameni kao neka pozitivna stavka.
A sad čovjek je laik, ako može da vodi računa o svemu tome.
Doći ćemo u jednu potencijalno opasnu situaciju, a to je da službenik banke posle godinu dana bude u vrlo neprijatnoj situaciji kada mu se deponent vrati. Znači, apsolutno je nemoguće predvideti i isuviše je rizičnih i nejasnih za, kažem, običnog građanina parametara da bi on shvatio i da bi mu se lako objasnilo.
Da, vidite, što se same štednje tiče, da kažem, neke ekonomske bankarske računice koja je u pozadini, suština štednje kao očuvanja vrednosti je da vam kamatna stopa koju dobijete na ime te štednje bude veća od stope inflacije, jer sa jedne strane inflacija oslabljuje taj iznos vaš, a kamatna stopa ga ojačava, i sad svaki iznos koji je razlika te dve u pozitivnom smislu je benefit za vas. Međutim, to nekako iščezava pod pritiskom tih valutnih pitanja, odnosno tog, upravo u našem slučaju u Srbiji, znači nešto što taj laik upravo jednostavno postavlja pitanje i sebi i bankaru na koje ne postoji odgovor, a to je koji će biti kurs dinara za godinu dana. I da, na osnovu toga nekako se vrlo, bez obzira na to što su građani laici u ovoj ekonomsko-bankarskoj računici, svesni su upravo ove svakodnevne varijante i zato to upravo i statistika pokazuje.
I da prosto zaključimo, vi biste lično štedili u evrima, ali tako? Jeste to hteli da kažem?
Sa moje lične strane, da, tako je.
Da, pa svakako onako, i štednja sama po sebi treba da je opredeljena prema cilju te štednje, kao što smo rekli. Ako mi planiramo da kupimo nešto što je izraženo u dinarima, naravno ćemo štediti u dinarima. E sad, opet, kao što je kolega rekao malo pre, da su uglavnom neke veće investicije u pitanju, tako da je to nekako uvek ide ka strani evra.
Naš slušalac Milan iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite. Dobroveče.
Teo bih, gospodinu, da postavim jedno pitanje. Ja nisam se od početka uključio, ali verovatno nije o tome bilo reči. Naprimjer, ljudi imaju i evre i šta znam, funte, još neki švajcarce, ne znam, dinare. I sad ovo, prodam evre, kupim dinare, dam mu dinarima štednje, ono padne dinar, poraste evro. Mnoge ljude znam koji imaju veće sume deviza, pa još dok je bilo ono i marka, pretvore to u dolare, dolar padne, on ima stres, od u bolnicu, šta ja znam. Zašto mi, to ne razumijem se u monetarnu politiku. Naprimjer, da li mi možemo i pre ulaska u Evropsku uniju, pitanje da li će uopće i kada uđemo, ne znam ja kako to ide, šta sve treba. Ali zašto mi, na primjer, ne usvojimo jednu valutu, da jedna valuta bude zvanično platežno sredstvo, na primjer, nek bude evro, ajde, pošto je sad najrašireniji u Evropi.
Dobro, ta dilema dinar ili evro postoji.
Ne, da bude ali, evro zvanično.
Vi ste spomenuli...
Dinar da ne stane sa scene. Dobro. Ali... da se ne strisamo, nek primim 5 evra, 5 evra, prošli ću cenu.
A da li je vaše pitanje bilo i spomenuli ste i druge valute? Moje pitanje, recimo, pored vašeg, jeste da li da svoju ukupnu štednju nikad ne čuvamo u jednoj valuti? Šta preporučuju moji gosti, recimo? Čovjek ima i švajcarske franke, dolare, evre, dinare.
Naravno, to jeste dobro i potencijalno dobro rešenje rasporediti po valutama, ali nadolazite u opet onaku ekonomsku logiku. Ko je dovoljno, kažem, finansijski pismen da razume da treba držati u različitim valutama, onda će i dovoljno shvatiti da su kamatne stope na te druge valute izuzetno niske i na nivou onih evropskih. Iz prostog razloga što banke u Srbiji ne plasiraju sredstva u drugim valutama kao što su švajcarci ili funte.
I sad, kratko, gospodine Uzelac, pitanje koje je pokrenuo slušalac iz Beograda jeste pitanje koje je bilo aktualizovano i kad je Nobelovac, da kažem, otac evra, gospodin Mandel, bio gost našeg grada, ta dilema dinar ili evro i njegova preporuka, jel da pređemo na evro, mada se naši, jel, čuvari državne kase s tim ne slažu.
Da, pa to je dosta ovako jednostavno sa stanovišta građana da prosto i žele i nekako baš iz one prve priče sve preračunamo u evro, zašto onda stvarno ne bi to bilo u evrima, međutim drugačije računica u pozadini, opet monetarna politika se vodi na nivou države. Evo, recimo, sličan primjer postoji u Crnoj Gori, koja je to samo inicijativno uradila. Znači, oni apsolutno nisu imali nikakvu ni saglasnost od strane Evropske unije u tom smislu, niti podršku, i oni i dalje nisu u zoni tih, da kažem, svih monetarnih tokova Evropske zajednice, već prosto su izbacili taj euro kao jedinu valutu. Nije suština valuta o kojoj se radi, suština je stabilnost koja god je u pitanju.
Stabilnost valute, dakle.
Ja bih se samo, evo, praktično primjer, povećanje penzija koje ide ovog mjeseca, da imamo euro ne bi bilo moguće, jer bi neko drugi morao da dozvoli. Crna Gora je mogla da uđe zato što je njena količina sredstava koja je potrebna, znači masa tih para u Crnoj Gori izuzetno mala da bi ugrozila sistem. Mi smo malo drugačiji. Bila bi neophodna dozvola Evropske unije za svaku odluku, pa evo praktično i za povećanje penzija sa 12 evra na 12,5 evra ne bismo mogli mi da usvojimo nego drugo.
Dakle. Još jedan slušalac želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ovdje Milan iz Beograda. Halo.
Izvolite, Milan.
Ja sam da pitam kod dinarske štednje, zašto se stalno zaboravlja da je nama pre 10-15 godina oteta ta dinarska štednja i da ljudi i zbog toga nemaju povjerenje. Naprimjer, moja djeca su imala preko 1000 evra na onim knjižicama, sve je to nama oteto, a stara devizna štednja mi je vraćena. Mislim, možda i to je jedan od razloga što građani ne žele da štede u dinarima više.
Pa upravo je to, mislim, onako i stav u narodu. I mislim, ja lično, iskreno, od rođenja su mi neka sredstva stavljali na knjižicu štednu u dinarima i evo imam za uspomenu tu štednu knjižicu samo. To je upravo i razlog nepovjerenja, prosto i statistika ta govori da, eto, 98% ljudi ne štedi u dinarima. Ima sve svoje, da kažem, zašto i kako i ta računica Narodne banke Srbije ima logiku, ali povjerenje je nešto što je opredeljujući faktor za eto, prosto odvajanje novca i deponovanje u banku i na dugi rok. To je, to smo eto ispomenuli u prethodnom razgovoru.
U toku je dakle nedelja štednje, međutim mnogi građani ne znaju gde najpametnije da ulože novac. Pa tako imamo i podatak da u slamaricama čuvamo oko 3 milijarde evra. Kako vi to tumačite?
Pa pazite, to je jedan podatak kojim se špekuliše još od vremena konvertovanja maraka u evro.
Dobro, da li je 3 milijarde evra ili manje, ali je činjenica da ljudi čuvaju...
Opet kažem, ta sredstva će u banke ući vrlo, vrlo teško. Pazite ovako, imate otprilike negde oko 90.000 deponenata, znači ljudi koji štede u bankama. Znači prosjek je negde oko 800 evra po zadnjim proračunima. A štednja je 7,5 milijardi. Znači sad se vraćamo da tih 3 milijarde po porodici, kad po deponentu podelimo, to je negde oko 300-350 evra. To su ona sredstva koje mi kao obični građani držimo kod kuće, ajde da kažemo onako narodski, za ne daj Bože.
To je takozvani mrtav novac, neoplođen kapital. Zašto neko čuva pare u posteljini?
Tako, ali vi ne možete nikog ubediti da tih 300, 400, 500 eura koje ima u kući ubaci u banku zbog štenja na bilo koji period oročenja, da li je to 300, 400, 3, 4 mjeseca, 6, to je upravo ono za svaki dan, za vanredne situacije i u slavlju ili u tugi. Znači,
da, i teško ih banke ubeđuju, to je glavni problem. Banka ne može da ubedi građana da to stavi kod njih, pa čak i na tu avisto, na štednju po viđenju, da njemu to raspoloživo sve vreme, da banka može i sa tim da raspolože na neki način, da on ima neku...
Da može u svakom trenutku
tako, da štednje po viđenju, kad god želi da podigne. Mm-hmm. Prosto, opet kažem, nekako je narod ima lekcije bolne, jedna po pitanju te hiperinflacije i dinara, druge po pitanju banki koje su nestale i odnele mnoge, mnoge te depozite dinarske, tada su stvarno dinarski su bili otpisani, devizna štednja je bila posle reprogramirana i vraća se još uvek, ali upravo je tu na sistemu i na bankama da vrate to poverenje. Iskreno smatram da ovom sada akcijom Narodne banke Srbije se ne ide u tom pravcu, jer su građani prosto, da kažem, ljuti. Da stavimo na stranu priču da su stvarno visoke kamatne stope ovde, ali recimo da pustimo da to tržište reguliše i da prosto građani, to bi bio dobar način da se građani ubede da ostave novac, jer ako se njima predoči kvalitetna računica, oni bi ostavili taj novac. Sad, ova priča ograničenja nekog pa čisto sporazumnog ili kasnije onako malo kontrolisanog je nešto što ne ide u prilog tom masovnom vraćanju. Znači, banke će povoljnije proći, one će manje platiti ta sredstva.
Pre nego što čujemo Tomislava iz Jagodine, pitaću vas, dakle, vi mislite da ove godine bankari neće ubediti ljude da izvuku svoj novac, da kažem, iz slamarica?
Da, mislim da je iz razloga zbog kojih se taj novac drži u slamaricama to nemoguće. Znači, ne možete nekog ubediti na taj sitan ulog. Mislim da su to sitne.
Mislite
da, tu nema,
da su to sve sitne.
Tako
ulog.
Je, da tu nema jednostavno takvog, te velike količine pojedinačnog uloga koji, jer pazite, da se ne našemo, onaj ko ima sredstva i ko ajde da ne licitiram iznosom, ali sigurno niko ne drži u slamaricama 2, 3, 4, 5 hiljada eura. To su sitni iznosi, ali kažem, mnogo je porodica. Evo, vidjet ćemo po popisu tačno koliko je porodica. Sigurno neko negde ima i dobar deo tih porodica ima 100, 200, 300, 400 evra u kući za svakodnevne potrebe, da ne mora, da kažem, nedeljom da razmišlja da li mu je 100 evra ili 200 evra dostupno ili ne.
Dobroveče, želimo Tomislavu
Dobroveče.
Iz Jagodine, izvolite.
Ovde Tomislav Jović iz Jagodine, ja želim vašim gostima sve najlepše i slušacima Radio Beograda.
Hvala.
Ja sam jedan od tih prevarnih, od onih nekih bivših banaka. Neću spominjati koja je banka, jer nije se predstavila kao banka. Znači, mi kao građani u to vreme nismo bili zaštićeni od nekog natpisa da piše Inos, banka, štedionica ili tako dalje. Međutim, ovo što ste vi rekli, već ste me preduhitili. Ja bih svim našim građanima rekao da budu mnogo oprezni, jer ste vi mnogo lepo rekli da je moj prijatelj iz Australije koji živi u Australiji kaže, pa koja je garancija da je uložim pare u Srbiju? Izvini, mojte, 50.000 evra. Šta ko bi on uložio
100.000 evra ili milion.
Pričat ćemo o tome, to je upravo tema koju sam htjela da pokrenem.
Samo da kažem jednu stvar.
Dakle, koliko su sigurni ulozi klijenata u današnjim bankama? Imamo 32 banke u Srbiji.
Pa to je nešto što upravo je Narodna banka Srbije u trenutku sad nekog masovnog povlačenja pre par godina, kada su opet došla ta kriza povjerenja, zakonom donešena uredba da se taj iznos podiže sa tadašnjih, mislim, 20 na 50.000 evra po ulogu. Znači da je to sad onako zakonski limit do kojeg će država svaki ulog garantovati. Što znači da čak i ako neko ima više od tog iznosa, ako neko ima 100.000,
više od 50.000.
I ako ima, ali po ulogu po banci. Znači može to rasporedi na dve banke i bit će 100% zaštićen, znači garantovat će država u tom smislu.
Dakle, da pojasnimo, u odnosu na period od pre dve godine, država se obavezala da garantuje bankarske depozite do visine 50.000 evra po ulogu u jednoj banci.
Tako je.
Tako, znači praktično banka, ne daj Bože, ode u stečaj, nema sredstava da isplati svoje štediše, država isplaćuje do 50.000 eura, znači naravno 3, 4, 5, koliko ima, ali ako neko ima 100.000 u jednoj banci, dobit će 50.000 u toj banci.
Dobro. E sad čovjek ima krov nad glavom i proda stan i ima 90.000 eura. Dakle, već ima stan. Taj novac bi ili u dilemi stavio, da kažem, u banku, jel, štedu u banci, ili možda negde uložio da se novac oplodi. E sad, postoji teza koja je utemeljena da ljudi ne znaju gde je najpametnije u Srbiji da ulože novac osim u bankama. Dakle, rizično im je da kupuju akcije bilo koje firme ili da ulažu u investicione fondove i tako dalje. Šta biste vi preporučili? Gde je najpametnije uložiti novac?
Vrlo, vrlo teško pitanje, ali evo da pođemo od sebe, ako bi bio ikada u toj situaciji, mislim da je za sada u ovom trenutku nekretnina nešto što je najveća preporuka. Jednostavno taj, da kažem, nekretnina ne može da propadne ni u slučaju straha. Njena cena može da padne, ali opet
bez obzira na trenutno stanje na tržištu nekretnina.
Bez obzira na trenutno stanje na tržištu.
Da li biste vi novac uložili u banku?
Pa upravo je sad to zavisi od osobe do osobe. Znači, prosto i taj prinos, ajde ako kažemo kao banka je i štednja u banci je nešto što garantuje sigurno isplatu te kamatne stope. Sve ostalo bi moglo se tretira kao investicija, recimo ti investicijni fondovi, penzijni fondovi, trgovanje na berzi, sve se vodi pod investicijom, rizik je veći, prinos može da bude veći, a nekretnine onako kao često poređenje za te veće iznose je nešto što je po meni mikrobiznis, ima i svu tu računicu i to će upravo biti zanimljivo posle ovog, da kažem, kontrolisanih tih kamatnih stopa, prosto neko će i tu računicu praviti. Da li će depoziti koji mu dospevaju u ovom trenutku, a oročeni su prošle godine, recimo po 7%, da li mu se sad isplati da ih vrati na 5% ili će da krene u te neke alternativne
ali
varijante.
Ali činjenica je da kod nas ne postoji dovoljno jasna i sigurna ponuda, osim ponude u bankama.
A dakle, tako
ljudi
je, ali
ne znaju gde je najpametnije da ulože svoj novac ukoliko je to veće.
Tako je, ali to moramo reći nije samo kod nas i u zadnje dvije godine više nigde u svetu nije.
Dakle, ja, ovo što je rekao krize. Dušan, rizik je veći, ali i
rizik je prisutan,
potencijalni rizik,
jednostavna stvar. U vremenima krize uvek štednja ispliva u prvi plan i iz dva razloga, što se odustaje od neke, znači ustukne se pred nekom potrošnjom, znači ajde to bi se svrstalo u štednju s jedne strane, dok sa druge strane oni koji, da kažem, nisu štedili shvate značaj te štednje baš u trenucima kada dođu u taj problem. I iz tog razloga i iz razloga, mislim, opšte situacije po pitanju i krize i svih vesti koje se čuje, najmanje neko želi da krene u neki poduhvat druge vrste.
Slušalac iz Kragujevca, gospodin Miletić, želi da se uključi u naš razgovor. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih samo naveo jedan primjer. Ja sam kod JIK banke imao 10.000 maraka. To je bilo negde do 1993. godine. Posle bilo je govora u stvari do pre 1993. da kaže da se prodaju, kaže devize, kaže da se sigurnije, kaže bolje da se štedi, kaže u dinarima. E, posle kad sam prodao devize i pretvorio sam u dinare, posle je došlo ono čudo da je bila super hiperinflacija, da smo onda propali i dinari.
E, dobro, sada, šta je vaše pitanje?
Moje pitanje, zašto se nije vršila revalorizacija u dinarima, pa onda građani svi koji su bili oštećeni da im se to isplatilo? E, jer zato u ovom slučaju mogu samo otvoreno da kažem, sad kad bi imao neka sredstva, neki novac, iskreno rečeno, ja u banku više ne bi dao ni eksija.
Dakle, izgubili ste poverenje u banku. Dakle, mnogi su građani izgubili poverenje, možda je zbog toga ovaj podatak o sumi od 3 milijarde evra u slamaricama u optici. Odnosno, pitanje je koliko su njihovi ulozi sigurni. U tom smislu pitaću vas, činjenica je da je srpski bankarski sektor po mnogima, jel, dugo bio jedan od najzdravijih. Da li u narednoj godini vidite opasnost koje bi mogle da promene ovo stanje, pomeranje unutar bankarskog sektora kao posljedicu ekonomske krize, povećanog rizika, nedostatka investicija?
Pa ja bih ono sa moje strane mogao da prosto opet vraćam se na ovu neku nivelaciju ovih kamatnih stopa, mogu slobodno da tumačim kao jedan vid zaštite tog bankarskog tržišta. Nešto u narednom periodu što se sprema, sad građani su onako prilično zainteresovani za dešavanja i u regionu, i u Grčkoj, i u Italiji, i u Portugalu, znači bez obzira koliko ih to tiče se ili ne tiče, opet i vezano za bankarski deo, jer vezuju to za banke. Moram da napomenem da stvarno sve banke u Srbiji funkcionišu po zakonima Narodne banke Srbije i Republike Srbije, po pravilima i zakonima, i nisu vezani za ime ili poreklo banke, to je jedna stvar. Međutim, druga stvar je nešto što će ispratiti naredni period, a to je eventualno povlačenje sredstava centrala tih banaka, odnosno ne ulaganje u ovaj deo njihovih tih filijala, ekspozitura, zarad gašenja požara u svojoj kući.
E pa to se ljudi pitaju, hoće li oni to doživljavaju kao strane banke, da li one mogu da iznesu novac u slučaju jačeg udara krize, odnosno prelivanja svetske krize u Srbiju?
Pa pazite, u nekoj meri da, ali onog trenutka kada budu iznošenjem tog para ugrozili svoje pokazatelje koji su zakonski propisani od Narodne banke Srbije, tog trenutka se pali jednostavno crveno svetlo i nemoguće je to, taj proces da se nastavi i da bude masovan.
Upravo je to, da kažem, kontrolisano od strane Narodne banke Srbije, i svi ti stres testovi i obavezne rezerve su na nivou zemlje definisani.
Ono što jeste potencijalni problem, samo ću kratko da vam kažem, znači, što se tiče loših kredita i vraćanja, odnosno nevraćanja tih kredita, svaki 12. građanin nije u stanju da vrati kredit, ali svaki 5. privrednik jeste u problemu. Znači, osnovni problem banaka nije ni štednja, ni privlačenje, ni marketing, i ostvareni problem je vraćanje kredita u narednoj godini. Jesu banke stabilne, jesu jake, imaju tu takozvanu adekvatnost kapitala, jak kapital. Ali
ljudi kasne s otplatom kredita.
Upravo,
da li privatno lica ili
je problem sljedeći, ne vraća kapital te kredite, vraća gotov novac, a njega nema. Nije u privredi, sada već drastično, kod stanovništva nešto malo manje.
Da čujemo Jelenu iz Subotice, dobroveče. Da li je Jelena na vezi? Trenutno nije, možda ćemo, imamo još 8 minuta do kraja razgovora, čuti pitanje naše slušateljke. Šta će u tom smislu da promeni zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji, da kažem, stupa na snagu 5. decembra?
Pa pazite ovako, uvešće jedan red koji je kod vrhunskih banaka i banaka koje odlično posluju već postojao. Ali međutim, postale su neke banke čije ponašanje je stvarno bilo neobjašnjivo i gdje se dešavalo da jednostavno iza tih takozvanih sitnih slova se kriju stvarno stvari, gdje vi posle 2 mjeseca od potpisivanja ugovora imate drastično povećanje kamatne stope, a da vam je preugovaranje tog kredita na neku drugu banku zaista skupo. E sada, nije postojala zakonska odredba da se te banke kazne. Znači, jednostavno niste mogli da kažete banki, da, banci, vi ste povećali kamatnu stopu, to nije u redu, to nije korektno, evo, kaznit ćemo vas. Tako da je taj zakon pre svega uvodi red, on ima svoje prednosti, međutim ima i nekih mana, jednostavno je to je direktiva o zaštiti korisnika finansijskih usluga koja postoji u Europskoj uniji. Uh-huh. I ona je, onako što sam ja imao uvid, prepisana u nekim aspektima, bukvalno nije prilagođena srpskom tržištu i imam utisak da se otvara prostor, da se jednostavno neke stvari kanališu na zloupotrebe od strane korisnika, da nam ne pominjem platne kartice, pravo na odustanak da neko može povući sredstva, pa tek tako posle 15 dana doći i reći da ja neću ova sredstva, evo vam nazad i vi ne možete da naplatite ni naknadu za obratu zahtjeva ni ništa.
Dušane, da li se vi slažete s Miroslavom kad je reč o ovom zakonu?
Pa, ajde samo da...
Ja znam da je jedna od stavki da će biti ukinuta naplata naknade za zatvaranja računa štednje.
Jeste, to je, vidite, imate onako neke odluke koje su vrlo kvalitetne i praktične. Prosto, ajde, kad se, recimo, uzmu tu platne kartice, u pitanju kreditne kartice, čest primjer sada je da mora da se plati zatvaranje kreditne kartice. Postavlja se logično pitanje, zašto bih platio nešto što plaćam za korištenje svaki mjesec? Sad, time su na neki način banke uslovljavale vašu odluku da odete u drugu banku i da promijenite neke proizvode koje koristite. U tom smislu je to vrlo dobro i kvalitetno, ali moram da napomenem da i sada postoje zakoni koji funkcionišu, a da ipak su građani ti koji su najslabija karika. I dalje, taj broj od 32 banke u Srbiji kao ozbiljno brojčano stanje, konkurentnost
na relativno malom tržištu
može da drži kao konkurentnost, dok sa druge strane ako zaustavite nekog građana on vam neće nabrojati više od 5, a najvjerojatnije da neće otići u više od 2 po bilo koji proizvod. To nije konkurentnost.
Imamo još 5 minuta do kraja razgovora. Kratko pitanje slušateljka. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja nemam pare za štednju, ali vaši gosti stvarno ne mogu da daju nikakav odgovor ovi štedišama ili potencijalnim štedišama, nego moje pitanje je kako može neko da se odluči, evo na primjer ja da imam pare, ne bi mogla da se odlučim jer ja sam u otkupu neke garsonjere od Skupštine grada Beograda od 99. godine. I kad sam otišla...
Dobro, šta je vaše pitanje?
Tražim karticu o uplatama. Ja sam dobila karticu od 2005. do zaključno sa 2010. I kad sam pitala šta je sa... A piše početno stanje nula. Kaže, ko ti je kriv što si uplaćivala na račun BK banke koja je pod stečajem likvidirana i šta ja znam. Ja kažem, ja sam uplaćivala na vaša račun.
Dobro, vaša priča je suviše dugačka, dakle moramo da je prekinemo. Izvolite, Dušan.
Upravo je to ta situacija. Znači, ja stvarno svima savjetujem da ukoliko nisu u mogućnosti da isteraju svoje da kažem svoje pravo koje im je zagarantovano bilo tim ugovorima ili ne znam dogovorima, da potraže neki savjet stručnjaka koji bi im pomogao, jer najgore što se dešava i dešavalo se do sada je da građani tek kad uđu u problem pročitaju šta su potpisali, a možda čak ni tada, sa druge strane ne iskorišćavaju to svoje pravo da traže sve načisto objašnjeno njima i nema tu da kažem glupih pitanja niti nekog stava da će nešto da vam se desi. Znači, možete slobodno da odete u banku i tražite sve da vam napismeno objasne, da vam urade, i to je najbolji savjet iz prostog razloga što ništa nećete postići i ako usmeno pričate s nekom i pričate sa nekim telefonom, i ko vam čest slučaj na svim institucijama u Srbiji je ko vam je to rekao, odgovor koji je vrlo čest, a prosto skida odgovornost sa te strane, ali zato kažem, postoje procedure na koje su banke obavezne da odreaguju, prigovori, pismeni prigovori, sročeni na pravi način.
I sada zaključimo, šta je suština štednje i da li je štednja najbolja investicija?
Suština štednje je da očuvate svoja sredstva za nešto što će vam doneti neku benefitu u narednom periodu, da li je to očuvanje sredstava da biste nešto kupili ili da imate neki prinos. To je suština štednje. Banke kod nas, kažem opet, jesu sigurne i može se steći i imati poverenje u dobar deo banaka na tržištu.
Miroslav, vi ste stručnjak za bankarski sektor. Očekujete li da će u sljedećoj godini broj banaka biti manji, kako zbog činjenice da smo ipak relativno malo tržište, tako i zbog činjenice da u mnogim zemljama dolazi do udruživanja kapitala banaka?
Možda će doći, ali pre svega kao udruživanje malih banaka, jer je vrlo teško da neko od, da kažem, svjetskih igrača koji će moći da poveća tu konkurentnost u ovom trenutku uopšte razmišlja o tržištu kao što je naše i za ulazak kroz manju banku ili veću banku. Evo vidite, najbolji primjer šta će se dešavati na tom polju, znači broj banaka, udruživanje, da ne, vam je privatizacija banaka državnih, 4 državne banke, a pogotovo signal kakav će dati komercijalna banka kada se pojavi, a i ako se pojavi na tenderu.
I gospodine Uzelac, kratko, na šta bi trebalo obratiti pažnju kad proučavamo uslove štednje?
Sve detalje koji se tiču te kamatne stope sad dosta su
štednje. Da li je to presudno, kamatna stopa?
Pa sad građani moraju da izaberu. Ako je nekome bitnije da ima raspoloživo neka sredstva, opet postoje veći paketi usluga koji to nude. Znači, štednje je vrlo prost proizvod. 6% je uvijek više od 5%. Ali banke to onako prave u paketima nekim i nude neke povlastice koje vi morate da procenite da li vam se isplati da dobijete, bilo da je u pitanju putno osiguranje, dodatnu karticu ili šampanjac. Znači sad to je prosto stvar odluke svakog građana i da, podržao bih stvarno, kao što je rekao kolega, znači štednja u banci ima smisla, doprinosi i da kažem tom novcu više nego da stoji u slamarici i vama na kraju krajeva donosi neki prihod. Tako da čak i ako je neoročovat, ima smisla držati u banci.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Miroslav Marinković, ekonomista, saradnik Mata makroekonomskih analiza i trendova, i Dušan Uzelac, direktor finansijskog portala Kamatica. A s vama su bili Siniša Damjanović, Vesna Gemović, Nataša Mančić, Sloboda Nikolić, moje ime Olivera Simić-Milošević. Prijetno večer.
U središtu pažnje.